Iaza cega zintus.
Oime, nuncio tristem nimis, qua morte cecit.
Ictus ad est corruit.
Quis filio macit disse non timut meum.
Apollo.
Contremisco.
Peccupit, Deus qui meme hare voluit, et fratrenetem sit machinatus, istos qui credat tibi.
Vero loquo, et estis ego periguntis fui, vix lapsus cegacintus, o fugi, manum simili feriat quams anet nostrum caput.
Sic ego plectis numen in aquos, favo, potere cibi, morte num nati unicit ignus irat, irga meniam et natam quoque, suribere patri, numeno falsum paras.
O absit ame genitor, ut sponsum illigam, ne hoqui, qui cruore germani manet, nuptura parexisi per summa manus.
Quid audio, an conugia meditatur Deus, an media, et rapuis mia concupit, qui rapu cinacinti, an et estius mi rapit amore.
Cifere, qui causa improbum ad egit hoc ad facinus.
Autonam sio, notus ad menam litus rotest etit, discumque mete proximum ad spiciet,
megus clamabat ecce discus vestro prio, et amque tetigit, Apollo cum discum jacit, loquentis et propelit et poverum caput, quod Jesus isse, Cronus in terram ruit. Ut dubito, quin extinctus hoc disti impetum fuerit.
An sic fuere, non dubita Deus, ut sibi benignum privet trole evalum. Ex esse regno numeni visum mimisque iubeo, sere papelus reum, maiora nebel plura mihi damna inferat.
Rex regna tua sunt, ipse tu peli impium, tu murte nati lesus est, timeum Deum, qui fulmen hoctor quenit nostrum caput. Et stellat utinam noster possetolus la terre, nam sedis egus un facte reus.
Habibo, vos manete, si veniat Deus ad vos, habire nata quod elem iube, ad litus iurote ivo, num vivat meum videre natum, forsa lacuret mihi Apollo, regnis numen ex ossum meis.
Succedit amega vota, succedit ollus, meliaque mega dilecta non coniux manet.
Manca peocur Apollo nellesus quirem, ne garit unice ante dilectum sibi hyacintum. Amare quis arorem mec beat, si fratris ante volunt fato manus.
Dilecta ne mirare, quod tantum celus Apollo perpetrarit, aut nost impium astutus es, cruderes, inconstans, demis, indexulare justus et celis, suo furore, ni turbare unanimes Deus.
Meliora credivisi di tanto Deo mens dictat, ast incertus est animus damen, timorque, spesque, petere alternat vices.
Melia, quid animum volvis, ascunsum apici,
cuius crore texta fraterno cane, si virumque cuius ipsos ac nosti finem amore, quo beatus efficier bea.
Nunc vata fra priscogito, aut ciferi facis,
ut una, nums previsse